A concelleira Mar Piñeiro presentou no último pleno unha moción urxindo a reapertura do Centro de Saúde de Maniños, instalación pechada pola Xunta de Galicia no pasado mes de marzo, coincidindo co inicio da pandemia. Mar Piñeiro, bo día.
Bo día, que tal?
Hai algunha novidade sobre o Centro de Saúde de Maniños?
Pois non, estamos mantendo conversacións así co xefe de área, pero de momento teñen programado facer a obra esta por tema de seguridade en relación ao COVID. Entón, pues, todavía está pechado. Eso está causando bastante malestar por parte dos usuarios, sobre todo tendo en conta que todos os que van a este centro suelen ser, pues, persoas que xa teñen unha idade. Habitualmente, pues, teñen bastante dificultade ao desplazarse o que sería o centro de Tarrío. Eles, pues, reclaman, nos apoiamos a súas reclamacións con respecto á apertura dese centro, porque é ben certo é que realmente dá moito servicio a esa área, non? Como tamén o que fai é descongestionar o que sería o centro de Tarrío. Entón, creemos que é primordial para o noso concello ter ese centro de apoio o de Tarrío, en eso estamos traballando para que se poida reabrir en canto antes.
Empezou o curso escolar cun comedoro de Centieiras pendente dunha reforma. Acabaron as obras?
Pois non empezaron. Parece ser, según vamos tirando aí do fío, que o Partido Popular o que fixo foi facer un convenio e un compromiso por parte da Consellería de asumilo eles. A inversión, pois, non é pouca. Dámonos conta de que sí deixaron feito o proxecto, pero que realmente ese compromiso que adquiriron que a Consellería de Educación ao final non levaron a cabo. Eles comprometeronse de palabra, pero logo non fixeron ni a retención de crédito, ni fixeron a planificación da contratación desa obra, e agora teñen a cara dura de realmente pedir no pleno como vai esa cousa. Eles estuveron antes, nos estuvemos na oposición, pedimos de que fixeran esas cousas. Agora dámonos conta, falando coa Consellería, que realmente hai un compromiso verbal por parte do alcalde anterior, Gumersindo, no que realmente se compromete a facer esa inversión, cando desde os concellos solo temos o que sería a obligación de facer mantemento dentro dos propios colexios. E atopámonos con que hai un compromiso a cambio de outras obras que se fixeron, parece ser, noutros coles, pero que realmente, a final, a nós eso non nos soluciona. Nós temos que ter claro cuáles son as competencias do concello. As competencias do concello con respecto a educación son o tema de mantenimiento dos colexios que estamos facendo en cada un deles, e atendemos o que son as reclamacións tanto dos directores como da APA. Estamos en contacto permanente con eles, pero está claro que aquí, tanto a señora Bertoa como o señor Gumersindo, realmente o que se lle encha a boca de decir que teñe maioría absoluta, pois é a maioría absoluta que ten o señor Feijó, pois realmente que a leve a cabo, que ten unha obriga, que son o que as inversións nos colexios, e os colexios de Fene, realmente non están tendo esa inversión por parte da Xunta de Galicia. Sorpréndenos, non, que realmente teñamos en todos os plenos unha maneira de repetir que teñen a maioría absoluta, que non sei que, e que falan de Fene, 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 pero realmente ao final ese Fene, Fene quedase solo nun espectáculo os días do pleno, pero logo tampouco hai ninguna reclamación, ninguna xestión por parte do señor Feijó con respecto aos colexios en Fene.
Cal é a situación neste momento dese servizo dos comedores? En que colexios prestan servizos de comedor?
Pois agora mesmo están arrancando, cada un ten a súa planificación, están adaptando que serían as instalacións o tema do COVID. Onte mesmo tuvemos unha xuntanza ca APA e ca dirección de Centeiras para poñer en marcha e ver como lle damos solución ao tema do comedor. Tuvemos varias conversas cos técnicos da Consellería de Educación. Estamos buscando para intentar que no menor tempo posible o comedor de Centeiras marche a andar, e os outros están facendo a planificación de colocación das mesas e demás para iniciar o servicio.
Que en calquera caso calculan que, cando se calcula que se poderá iniciar este servizo?
Estamos pendentes do que nos conteste a Consellería. Nos fixemos a solicitud para poder facer esa obra. De momento ainda non nos contestou, co cual as instalacións son da Consellería. A Consellería tiña que facer esa inversión. Novamente volvo a repetir, a Xunta de Galicia o que está facendo nos colexios en Fene é facer obras inacabadas, como é o tema de o Colexio do Ramo. No Colexio do Ramo sí é certo que cambia as ventanas, pero despois o concello que ten que facer a consolidación e o arranxo dos desperfectos que hai nas mesetas desas ventanas, porque non entendemos desde o goberno que se faga unha obra que se faga un proxecto, que se cambien unhas ventanas e que o montante onde ti vas a poñer esas ventanas que realmente non se arranxe, que se deixe no estado que se deixou. Entonces, pois, novamente, este goberno que temos, como ben se nos repite diariamente, de maioría absoluta na Xunta de Galicia, pois está claro que descoidou os traballos de inicio do curso, descoidou as inversións, comunícanos que non teñen un peso para invertir nos coles, novamente, tanto sanidade como educación por parte de Feijón non entran nos seus plans.
Cambiando de tema, está xa normalizada a recollida de voluminosos. Había un problema detectado de depósito anómalo de neumáticos ao pé dos contenedores. Está mínimamente normalizada esa situación?
Está normalizado de entrada, porque sí que se está facendo unhas medidas de seguimento de control de vertidos, identificáronse varias persoas con respecto ao tema das rodas. Está claro que as rodas, moita xente pode entender que é un voluminoso, pero non é. Volvemos a repetir e a facer mención ou especial indicacións, non? De que o que son os voluminosos son aqueles electrodomésticos blancos, é dicir, todo o que podemos utilizar na cociña, vale, unha nevera, unha lavadora, unha cociña, pero logo o que son ordenadores, o que son rodas, o que poden ser outro tipo de voluminosos, uralita, planchas de fibrocemento, todo eso son residuos perigosos, co cual nos non debemos deixalos nos contenedores. Primeiro, porque non o vamos a recoller como voluminosos e porque eso supón un coste excesivo ás arcas do concello. Que pasa con eso? Que si nos o que facemos é xestionar todos esos residuos, ao final o que deixamos é de invertir esos cartos noutras cousas e melloras en FN.
Vimos como o Congreso dos Deputados votou abaixo a recadación dos aforos municipais para o Estado. Cantos aforos ten FENE e si vai poder empregarse parte dese diñeiro en obras?
Está claro que hai remanentes, es que está claro que nos faremos todo o posible para que eso revirta en FENE, revirta en obras que melloren a o que sería o día a día dos nosos veciños e veciñas.
E que execucións de obras públicas ten Mar Piñeiro neste momento na súa axenda?
Pois agora mesmo estáse rematando a mellora dos camiños municipais, sobre todo no camiño de Marraxón e o Picotón Sillobre. Eso iba con respecto a un plan de camiños de titularidade municipal do ano 2021. Foi axudicada a Mantiñán e Hijos Construccións, realmente dá unha conexión con Neda, que é un concello que está aí ao lado limítrofe con FENE. Parece ser que era o único, o último camiño de Sillobre, que facía moito tempo que non se amañaba, que de feito xa non se transitaba por aí porque había bastante sinconvintes. Bueno, tuvemos unha subvención, ese xa está rematado, a verdad que quedou bastante ben. Comenzouse a planificación e ata de replanteo luz do reforzo do firme do que sería Santa Ana e Rúa Travesa, que eso pertenece a un plan do POS. Bueno, están facendo Canarga e xe estarán aí xa dándolle o todo. Está pendiente de comenzar tamén a reurbanización dos bloques 2 e 5 en San Valentín, con un reforzo sobre todo na Avenida de Cooperación. Está pendiente de contratar o que sería a coordinación máis o control de calidade. Entón, nuns días tamén empezaremos. Logo estamos facendo moitas obras pequenas. Pois estamos facendo un especial esforzo para recuperar todos estos lavadoiros, fontes, construccións tradicionais que temos en FENE, que son moitos. A nosa idea, xunto coa Concelleira de Medio Ambiente e de Promoción Económica e Turismo, traballar sobre a cultura da auga, porque FENE por todos os sitios ten ríos, regatos, fontes, lavadoiros, e ten como un arraigo super especial co tema da auga. A nos gustaría nos potenciar todo eso, e realmente estamos invertindo nesa recuperación que é digna de manter, de sobre todo potenciar. Por outra parte, tamén estamos intentando facer un plan de actuacións no que son o tema dos edificios municipais, non? Pois nos temos dentro do noso concello bastantes asociacións de veciños que teñen así, pois, algunha delas, como é a Asociación de Veciños de Perlío, pois unha escola que ten, pois, unhas características pola súa construción que creo que debemos manter. Bueno, dentro da nosa previsión de obras, pois tamén está manter esos edificios que teñen algo que decir, non? empezamos por esa, pero non, eso non quere decir que as outras non lle vaya a tocar. Ahora mismo pues, estamos pendentes de aprobar o que serían os presupostos, os novos orzamentos. Bueno, sí que temos a intención de facer esa planificación e leválo a cabo. Creemos que é importantísimo con manter de respeto por esa construcción tanto indiana como dos anos 60, 70, non? Entonces, potenciar todo eso creo que merece a pena porque é algo que temos rico en Fene. E por outra parte, estamos intentando, sobre todo, pues, despeixar temas de ríos para evitar as inundacións, planificar e mellorar o servicio de recollida do lixo con esa nova adquisición que en breve nos entregarán, ¿no?, de un camión que, pese a que sea de segunda má, vai nos incrementar o servicio e mellorálo porque o que tiñamos pues, xa comía máis cartos en temas de reparacións que o que nos daba de servicios. O demais, as obras diarias de día a día, non? Atender os veciños e veciñas cas súas demandas, facer o que sería unha planificación para leválos a cabo, intentar dar o mellor servicio, inda que algunha xente pense que non estamos a facer nada e se dediquen a facer unha crítica destructiva, que non o tomamos como eso, sino como unha crítica positiva para mellorar. Nos estamos facendo un pouco ese traballo diario de día a día de escoitar os veciños, logo planificalo, vale, planificalo por zonas, pero sin descoidar nin a zona urbana nin o que sería as zonas rurais, non, que ten Fene. E por outra parte, pois nada, estamos aí pendientes de que nos visiten Vilans en Flor, estamos traballando arreo para facer o que sería esa visita aos nosos espacios verdes e que nos axude a potenciar todo o enriquecemento da nosa flora e da nosa fauna que temos en Fene, sempre respetando a naturaleza, aínda que no un principio fomos moi criticados por as actuacións drásticas que alguén tiña que facer, bueno, neste caso tocáronos a nós, pero creemos fundamentalmente que estamos potenciando e mellorando que sería a imaxe de Fene. Nada máis que decir, moitas gracias por darnos este momento para poder comunicarnos con todos os veciños e veciñas de Fene e darlle as gracias a eles por ter paciencia con nós, por si nos retrasamos en algún momento, que esperamos non defraudalos.
Unha cuestión máis, o firme da Avenida do Concello está nunha situación moi deteriorada.
Sí, sei,
está
no.
Prevista algunha actuación?
Sei, no. Estamos traballando para, a nosa idea é intentar potenciar este tramo que temos diante. Sí que estamos lle dando voltas, pero dámonos conta que hai que mellorar non só o firme, sino que está debaixo. Si a obra que tuveramos que facer solo fora facer o firme de arriba, realmente sería unha obra de poca inversión, pero temos que levantar e mellorar os que son as instalacións. E logo, creo que tamén é algo que sempre levamos e que sempre defendimos, que é a accesibilidade. Entón, para nós é fundamental que as calles e as rúas de Fene sean accesibles. Creo que este tramo, polo que pasan tantos peregrinos diariamente, merecese que sea un tramo de inicio, non, ou de xa entrar en Fene, o Fene, non, o Fene que nos vai levar a conexionar hasta Cabañas, e potencialo dunha maneira e un xeito que respete tanto a entidade do concello como darlle vida ao que sería a rúa, non? Na rúa hai moito comercio pequeno, hai bares, é un sitio que ten que invitar para quedar, non para parar, para que ese veciño que teña algo que facer, non, na rúa do concello, ese visitante teña a necesidade de sentarse e parar. Entonces, bueno, eso é o que estamos traballando nelo, espero que en breve teñamos ese proxecto e cos nosos novos orzamentos podelo facer o ano que ven.
Falábasnos antes de moitas obras inmediatas que se van a acometer nas próximas semanas. En que punto está a execución dos POS pendentes, dos plans de obras e servizos da Deputación?
Pues a verdad que teño que dar gracias a todos que serían os funcionarios, porque a verdad implicáronse moito no tema de contratación e de sacar as obras adiante. Están todas en fase de contratación ou pendiente de algún tema de coordinación de seguridade e saúde, que eu sei que son pesada, pero estou facendo bastante hincapé nelo porque considero que a prevención de riscos laborales é algo importante a ter en conta e que debe ter pues, un responsable que conste que teña un seguro de responsabilidade civil e que poida afrontar calquer cousa das que puidera ou calquer inconveniente que puidéramos ter a hora desenvolver esas obras. Por eso levamos un pouco máis de tempo, pero nos consideramos que esa seguridade, esa contratación ten que existir, que debe ser facer así, entonces por eso estamos levando un pelín máis de tempo, pero eu penso que a principios do mes que ven pues teremos unha gran cantidad de obras empezándose en FENE.
Mar Piñeiro, concelleira de Obras e Servizos, moitas grazas.
Moitas gracias a ti.